Nunha ocasión Cristo díxolle aos seus: cada vez que vos axuntedes no meu nome, eu estarei ali convosco. E eu penso sempre que me vexo nunha situación como esta de hoxe, por exemplo, cada vez que nos xuntamos no nome de Galicia, todos aqueles que pasaron pola a idea de Galicia, cuyo corpo está formando o chan que é hoxe Galicia, todos, Rosalía, Pondal, Añón, toda esta xente, están tamén presentes a noso redor. E eu, daqueles homes que tratei máis íntimamente, Otero, Risco, Cuevillas, Castelao, sintos ao meu lado e vexo a cara que pon cada un deles, porque os conocín tanto que sabía exactamente como eran as súas reaccións.
Cando deixou vostede de estar na política, ou máis ben, por que non voltou á política cando xera posible voltar?
Precisamente por iso, porque vin que había unha afluencia á política de tipo persoal, en donde iba cada un a buscar o seu posto, cada un, e iso é o que eu non podo tolerar na política, e moito menos en Galicia, o elitismo que se chama hoxe, eso de ser cabeza do partido de don fulano. Mentras haxa un partido de don fulano, eu non quero ver nada coa política. Un partido debe de ser un programa, tampouco un programa ríxido, sino unha aspiración, pero nada máis.
Vostede, don Xaquín, eu supoño que ten soñado moitas veces cunha Galicia ceibe, dona de si, forte. Entón, como soña a Galicia no ano 2000, que está aí ao lado, que faltan 15 anos, pero que parece unha data mítica?
Non sei, porque o ano 2000 a Galicia será pouco máis menos como a hoxe. Total, que falta unhos anos. Eso para a historia non é nada. Do que temos que convencernos é precisamente deso, de que temos que apuntar moi lonxe, porque a vida non nos dará para velo neste mundo o resultado de todo isto. Estamos nunha crisis que ainda non rematou.
A vostede como lle gustaría ser recordado o día de mañán?
Pois non sei, porque non creo que nin eu nin a miña labora merezcan ser recoñecidas nunca. Simplemente que se alguén pense en min un día, que pense que cheguei ao cabo da vida coas máis cheas de traballo por Galicia, millor ou pior, menor ou maior, tal como os talentos que Deus me deu, empreguei-nos por Galicia. É o único a que aspiro.